Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Brojnim manifestacijama Republika Srpska proslavlja svoj dan. Premijerka Ana Brnabić odlikovana ordenom Srpske na Lenti. Ove godine rast srpske privrede 3,5% ocenjuje Svetska banka. Američki predsjednik ponovo pozvao demokrate da odobre sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Rukometaši Srbije doputovali u Berlin gdje će učestvovati na svjetskom prvenstvu. Sutra u većini krajeva povećanje s visine snega, temperatura od minus 3 do 1 stepen. Republika Srpska obeležava Dan Republike. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović uručila odlikovanje zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među odlikovanima i premijerka Ana Brnabić. Potom je održan i svečani defile na ulicama Banja Luke. Obeležavanje potom nastavljeno u hali Borik svečanom akademijom po sloganom Ponosna i večna. Dan Republike obeležen je i u ostalim gradovima Srpske. Detaljnije Nikola Denčić.
Svečani defile u Banja Luci sa oko 1500 učesnika započeo je tačno u podne. Defileu je prisustvovao veliki broj građana.
Ovo je veličanstveni dan za nas u Srpskoj Republici. Ovo je dan stvarno zaslužen slavlja i svega što je najljepše.
Hvala, drago mi što sam učestvovao i što sam bio dio toga svega i velika je čast.
Sve mi se svidjelo. Moje emocije su, moj brat rođen je, danas mu je rođendan, poginuo je 92. godine na Dervi. I emocije su velike. Ja volim svoju otačbinu.
Jedan veliki praznik, ne mogu vam reći koliko je to za mene velika stvar. I koliko god oni nas ne vole, mi njih ne mrzimo, a volimo svoju republiku. I našu Srbiju.
Na trgu Krajine učesnike su pozdravili vrh Republike Srpske, predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, predstavnici boračkih organizacija, diplomatskog kora, vlade Srbije. Premijerki Ani Brnabić prethodno je u Palati Republike uručen orden Republike Srpske na Lenti. Uručujući ordenje, predsjednica Željka Cvijanović je istakla da svi treba da rade na tome da ova godina bude godina mira i stabilnosti za Republiku Srpsku i region.
Stabilne i jake institucije su garancija stabilne i jake republike. Naravno, zadovoljna zbog toga što smo uspjeli u prošlosti da savladamo brojne prepreke. Znam da će ih biti u budućnosti, ali isto tako znam i vjerujem u čvrstinu ovog naroda, vjerujem u naše građane, vjerujem u snagu naših institucija i znam da ćemo uspijevati da savladavamo i prepreke koje su pred nama.
Željka Cvijanović je zahvalila svima koji su radili na jačanju Republike Srpske.
Onima koji su učinili ili pomogli da naša republika bude vidljivija. Oni koji su zajedno s nama radili i oni koji su pokušavali na različite načine upravo da nama koji radimo olakšaju taj put. Uvijek svjesni važnosti svih onih koji su stvarali Republiku Srpsku, njima dugujemo neizmjernu zahvalnost, isto tako i da kažemo da želimo pohvaliti napore svih onih koji su nakon toga u miru, dakle u prethodnih 27 godina izrađivali našu Republiku Srpsku.
Odlikovanje je potvrda odgovorne politike Srbije i stalni podsjetnik na obaveze i dužnosti koje nosi bratski odnos Banja Luke i Beograda, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
To je odnos koji svakako prevazilazi formalne, uobičajene okvire bilateralne saradnje i u kom postoji u svakom smislu nešto mnogo veće i značajnije od samo diplomatskog i samo administrativnog. Reč je o konkretnoj i stvarnoj brizi Srbije za opstanak i napredak Republike Srpske.
Odnos Srbije i Srpske, ističe Brnabićeva, baziran je na međusobnoj brizi i podršci, ali ne samo na rečima, već i na konkretnim projektima.
Izgradnji i obnovi škola, obdaništa, bolnica, puteva, domova kulture, industrijskih zona, vodovoda, komunalne infrastrukture, projektima koji svi do jednog imaju upravo za cilj takvu drugačiju budućnost za sve naše građane. Ovo odlikovanje je za mene podsticaj za još ozbiljniji i vredniji rad u korist našeg naroda i svih građana drugih nacionalnosti.
Proslava Dana Republike započela je liturgijom u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koju je služio patrijarh srpski Irinej. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon liturgije poručio da je 9. januar sinonim za slobodu srpskog naroda, za koju su položeni životi. Naglasio je da srpski narod gradi tu slobodu kako bi razvijao sve svoje vrednosti.
Kao što smo rekli, obeležavanje Dana Republike Srpske nastavljeno je u hali Borik svečanom akademijom. U Banja Luci je Nataša Rakitić koja prati akademiju. Nataša, koji su glavni akcenti koji su se mogli čuti?
Miroslava, svečana akademija počela je intoniranjem himni Srbije i Republike Srpske, a potom se prisutnima obratila predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je počela govor citirajući Stojana Novakovića, koji je rekao da život naroda ne sme da teče kako ga nose vetrovi. Živimo u kompleksnim vremenima kada nam treba mnogo političke mudrosti i hrabrosti da izbegnemo te vetrove, izjavila je Ana Brnabić. Republika Srbija i Srpska imaju zajednički interes, kaže premijerka Srbije.
Naša sadašnjost nam pokazuje da je moguće biti razdvojen granicama, a ostati nerazdeljiv i jedinstven u zajedničkom pokušaju da se posledice teške prošlosti što uspešnije i brže iscele i da se stvore uslovi za miran i normalan zajednički život u ovom delu Evrope. Samo mir i stabilnost će omogućiti da u budućnosti u celom našem regionu svi građani, bez obzira na njihovu nacionalnost ili veru, žive slobodnije, srećnije i zaklonjenije od svih vetrova. Upravo sa tim ciljem i upravo zbog tog našeg zajedničkog interesa, Srbija će mudro i strpljivo poštovati svoje međunarodne obaveze, ovde pre svega mislim na Dejtonski mirovni sporazum, ne gubeći pritom osjećaj za neophodnu meru pravde, nezavisnosti i slobode koju vi ovde u Republici Srpskoj uživate. I za razliku od nekih, za Srbiju su važni istorijski dogovori. Međunarodno pravo za nas nije samo mrtvo slovo na papiru. I nije nam teško, i nikada nam neće biti teško, da poštujući druge ostanemo verni samima sebi i onom što smo nasledili iz prethodnih vremena.
Govorila je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je istakla da Srpska danas proslavlja 27. rođendan u miru, slobodi, onako kako i dolikuje sloganu Ponosna i večna. Poručujem da ostanemo složni i istrajni i da ne odustajemo od svojih uverenja stabilne i jake Republike Srpske, izjavila je Željka Cvijanović.
Republika Srpska je svjesna sebe i zna šta hoće. U ovim izazovnim vremenima Republika Srpska želi prijateljske i partnerske odnose sa svima, kako u BH, tako i izvan nje. Naravno, najviše smo zagledani u Srbiju, koja je u proteklom vremenu bezbroj puta iskazala svoju podršku Republici Srpskoj i na koju smo se mogli osloniti onda kad nam je bilo najteže. Naš iskren prijatelj je i Ruska federacija, koja principijalno brani Dejtonski sporazum, koja je zaustavila rezoluciju o genocidu i koja se suprotstavlja dezinformacijama prilikom podnošenja izvještaja visokih predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN. Također i naši odnosi sa Kinom se dinamično razvijaju, posebno u oblasti energetike i putne infrastrukture, ali i obrazovanja i kulture. Republika Srpska je posvećena evropskom putu, ali nažalost ovaj proces je često zloupotrebljavan i za ostvarenje nekih sasvim drugih ciljeva, slabljenje Republike i oduzimanje njenih ustavnih nadležnosti. Zagledani u budućnost, Republiku Srpsku želimo da gradimo kao moderno dinamično društvo koje se ubrzano razvija, sa izraženom poslovnom inicijativom, ali i društvenom odgovornošću.
Svečana akademija u dvorani Borik i dalje traje, u toku je kulturno-umetnički program, a ovom događaju, osim političkog vrha Republike Srpske, delegacije Srbije, prisustvuju i predstavnice diplomatskog kora Patrijarh Irine, kao i predstavnice Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini. Posle svečane akademije biće priređen prijem za zvanice i ovaj događaj se održava u vladi Republike Srpske. Za sada toliko i iz dvorane Borik.
Hvala, bila je to Nataša Rakitić koja u Banja Luci prati proslavu Dana Republike Srpske. O tom danu ćemo govoriti u našoj emisiji U središtu pažnje koja počinje u 17:05. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović povodom Dana Republike Srpske.
Uz vašu nepokolebljivu volju da odgovorite na različite izazove, kao i istrajan rad da građanima Republike Srpske obezbedite blagostanje, uvijek računajte i na nesebičnu podršku Srbije, koja će u ime naših neraskidivih kulturnih i duhovnih veza, kao iskren prijatelj i pouzdan partner, uvijek biti snažan oslonac Republici Srpskoj. U isto vrijeme, čuvajući mir i stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, vi nam pomažete da se posvetimo ekonomskom prosperitetu Srbije i ostvarenju zajedničkih planova. Želim svima u Republici Srpskoj dobro zdravlje, sreću u ličnom životu i uspeh u radu. Živela Republika Srpska i živela Srbija, navodi se u čestitki.
Predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za Financial Times najavljuje i nastavak reformi u Srbiji kojima je ostvaren trogodišnji suficit u budžetu i poručuje da će samo dogovor sa Prištinom doneti trajni mir u regionu.
Vučić navodi da je zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji neodrživ jer u svakom trenutku može da se otopi, što bi, kako je naveo, bila katastrofa za sve. On je istakao da je ekonomsko povezivanje jedina šansa za uspeh zemalja u regionu.
Ministarstvo pravde Srbije upravo je prosledilo Prištini opsežan izveštaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja lica u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, to je rekla ministarka pravde Nela Kuburović.
To je urađeno na osnovu posljednjeg zahteva iz Prištine da se saslušaju određena lica u vezi sa istragom o ubistvu lidera građanske inicijative SDP. To upravo govori da je Beograd i dalje spreman na saradnju i da odgovori na sve zahteve koji dolaze iz Prištine. Takvu dvosmernu komunikaciju od Prištine nemamo, dodala je Kuburovićeva.
Ovo su novosti dana. Nova godina počela je novom polemikom na relaciji Beograd-Zagreb. Pokrenuo je Ivan Đakić i to na pravoslavni Božić. Sin poslanika HDZ-a u Hrvatskom saboru čestitao je Srbima praznik postavivši na svoj Facebook profil sliku Ustaše koji drži odrubljenu glavu srpskog vojnika. U istom danu neprimerenu poruku imao je i premijer Andrej Plenković koji je izjavio da je reintegracija Srba najveća zasluga Franje Tuđmana. Oba događaja samo su kapi u moru primjera rehabilitacije ustaštva. Ocjene su iz Beograda. Očekujemo da nadležne institucije sudske vlasti deluju u skladu sa zakonom. To poručuje predsjednik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. Detaljnije Marina Bajić.
Iako je Đakić obrisao sliku na kojoj Ustaša drži glavu srpskog vojnika i priznao da se kaje, a njegov otac, poslanik HDZ-a u saboru i čitava vlada osudili njegov postupak nakon čega je i saslušen, Hrvatska će i dalje nastaviti sa onim što godinama radi, a to je sistematska rehabilitacija ustaškog režima, kaže za RTS predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Istorijska je činjenica tvrdi da je predsjednik Franjo Tuđman počeo sa stvaranjem etničke čiste Hrvatske i to 2. maja 1991. kada su u kristalnoj noći u Zadru uništavane srpske kuće i lokali. Događaj se, podsjeća Linta, vrlo brzo preneo na čitavu Hrvatsku.
Prema izvještaju generalnog sekretara UN-a iz maja 1993. godine, samo do tada otjerano je 251.000 Srba u zločinačkim akcijama Miljevački plato, Maslenica, Medački džep, Bljesak, Oluja, proterano je još 250.000 Srba, dakle preko pola miliona Srba je proterano, sistematski je uništavana, otimana srpska imovina, izvršeni su brutalni zločini nad Srbima i sad čujemo licemjerne poruke hrvatskih zvaničnika kako Srbija tobože treba da se suoči sa prošlošću i da treba da prizna agresiju.
Na progon Srba ovih dana podsjećaju i srpski ministri odbrane i diplomatije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac smatra da Hrvatskoj danas ne preti ni Jugoslavija, ni komunizam, već proustaški revizionizam. I posljednja dva događaja Pupovac vidi u istom svetlu.
Ja bih u skladu sa drugim odredbama kaznenog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj rekao da je riječ o veličanju jednog od zločinačkih režima koji su počinili zločin genocida, kao što je bio ustaški režim, i rekao bih da je riječ o vrijeđanju žrtava toga genocida.
Srbija zato mora da se bori za poštovanje istorijskih činjenica i kažnjavanje svake revizije, tvrdi Linta.
Mislim da Srbija treba da inzistira u međunarodnim organizacijama, da Hrvatska poštuje temeljne vrednosti današnje civilizacije. Evropska unija na neobjašnjiv način čuti godinama na rehabilitaciju ustaštva u Hrvatskoj. Krajni cilj proustaških snaga u Hrvatskoj jeste da i ovi preostali Srbi se izjasne ili će se odseliti ili će se asimilovati.
A to je cilj i novih zakona koje će Hrvatska uskoro usvojiti, kaže Linta. Ti dokumenti će, dodaje, ne samo otežati život Srba u Hrvatskoj, već i njihov povratak.
Centar Simon Wiesenthal pozvao je hrvatske vlasti da zabrane knjigu Razotkrivena jasenovačka laž i sva dela kojima se negiraju ustaški zločini počinjeni za vreme NDH. U saopštenju se od Hrvatske traži da preduzme sve korake kako bi sprečila negiranje holokausta i istorijskih činjenica.
Slušate Radio Beograd 1. Svetska banka je zadržala projekciju rasta Srbije za 2019. godinu na 3,5%. Banka je objavila i procenu za 2020. i 2021. godinu na 4%. To se navodi u najnovijem izveštaju globalne ekonomske perspektive objavljenom na sajtu Svetske banke. Ako se porede zvanični podaci kontrola preduzeća za 2018. i 2017. godinu, broj zaposlenih koji su u Srbiji bili angažovani na crno smanjio se za oko 17%. To je rečeno na predstavljanju rezultata projekta Reci ne radu na crno, koji se uz pomoć vlade Norveške tokom prošle godine su zajedno sproveli Inspektorat za rad i resorno ministarstvo, zabeležio Ivan Jovanović.
Inspektori su tokom prošle godine u Srbiji otkrili 18.500 neprijavljenih radnika, što je smanjenje za oko 4.000 u odnosu na bilans iz 2017. Ministar za rad Zoran Đorđević sa druge strane kaže da se u istom periodu značajno povećao broj kontrola koje su inspektori sprovodili na terenu.
Ako pomislimo da smo imali skok koji je bio sa nekih 50.000 na 70.000 izvršenih nadzora, da smo imali nekih 17% manje uhvaćenih radnika koji su radili na crno, govori o tome da smo mi svi zajednički uspeli u tome što smo hteli ovim projektom.
Nesavesne poslodavce morate rigorozno da kažnjavate, umesto što im nudite pogodnosti za plaćanje kazni na osnovu sporazuma o priznanju krivice, poručio je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Zabrinjava činjenica da sada postoji mogućnost poslodavcima da plate polovinu kazne. Mislim da su ove kazne koje danas imamo u zakonu dosta male. Ako još smanjimo, mislim da ćemo doći u situaciju da će još se pojaviti veći broj poslodavaca koji će kršiti to. Pospešujemo i dalje sivu ekonomiju, odnosno taj rad na crno.
Za oštriju kaznenu politiku u slučajevima rada na crno zalaže se i član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Tanacković.
Firma koja nije prijavljena APR-u napravi prijavu APR. Sad postane legalna firma. Nedovoljna je ta sankcija. Neko čeka da ga uhvati inspekcija, a da onda uradi to što treba, to je onda manje više kasno i onda mu je to čak stimulacija. Mnoge stvari moraju biti značajno sankcionisanje na ozbiljni način da bi tu stvar suzbili.
Od 1. januara stupio je na snagu novi zakon o zapošljavanju sezonske radne snage. Država će ove godine problem neprijavljenih radnika pokušati da rešava i novim zakonima o socijalnom preduzetništvu i o agencijskom zapošljavanju. Oba propisa su u pripremi.
U nastavku emisije iz sveta i regiona, sednica makedonskog parlamenta na kojoj bi trebalo da budu usvojeni ustavni amandmani koji će omogućiti promenu imena Makedonije, prekinuta je danas, pošto je konstatovana ostavka šefa poslaničke grupe SDSM-a Tomislava Tunteva i posle izlaska iz sale poslanika VMRO DPMNE i zakazana za 16 časova.
Predsjednik Sobranja Talat Džaferi odredio je višečasovno odlaganje bez obrazloženja. Mediji javljaju da je premijer Zoran Zaev obezbedio 80 glasova potrebnih za izglasavanje promene preambule Ustava. Lider VMRO DPMNE Hristijan Mickovski poručio ispred Sobranja da ne želi da obezbedi legitimitet za promenu Ustava Makedonije, da će da iskoristi svoje demokratsko pravo i pozvao članove stranke i pristalice da se priključe protestu Makedonija blokira.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao demokrate da odobre sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. U prvom obraćanju iz ovalnog kabineta Trump je rekao da je zid neophodan da bi se konačno razbio lanac nekontrolisane ilegalne migracije iz Latinske Amerike. O tome Nevena Kostadinović-Manojlović.
Šef Bele kuće naveo je da se carinici na južnim granicama zemlje svakodnevno suočavaju s hiljadama migranata koji žele da uđu u Ameriku. Zbog sve ozbiljnije humanitarne krize, zid je, kako kaže Trump, ključna karika bezbednosti.
Svi Amerikanci su povređeni nekontrolisanom ilegalnom imigracijom. To ograničava javna sredstva i smanjuje plate i broj radnih mesta. Među najpogođenijima su Afroamerikanci i Hispanoamerikanci. Naša južna granica je trasa za ogromnu količinu ilegalnih droga.
Optužujući demokrate za nespremnost da finansiraju graničnu bezbednost, Trump je upozorio da je od droge protekle godine umrlo više Amerikanaca nego u celom Vijetnamskom ratu. Lider demokrata u Senatu, Chuck Schumer, međutim, kaže da predsjednik nije uspeo da ubedi ni Meksiko ni Amerikance da zid treba platiti više od 5 milijardi dolara.
Predsjednik Trump je igrao na strah, a ne na činjenice, na podele, a ne jedinstvo. Ne budite u zabludi, demokrate i predsjednik žele snažnu granicu. Međutim, mi se zaista ne slažemo sa predsjednikom o najefikasnijem načinu da se to postigne.
Građani Sjedinjenih Država različito gledaju na zaštitu granica.
Trebalo bi umjesto zida da se novac koristi za razvoj tehnologije, dronova. Zid mogu da preskočim. Koliko god da sam debeo, mogu da ga preskočim.
Mi se zalažemo za legalnu migraciju. Ti ljudi plaćaju hiljade dolara kartelima, prodaju svoje stvari. A zašto ne bi mogli da odu u konzulat i podnesu zahtev u skladu sa zakonom?
Nekad je neophodno da prođete kroz patnju da biste postigli pravi cilj.
Profesorka političkih nauka na Univerzitetu u Indianapolisu, Laura Wilson, kaže da rješenje nije na pomolu.
Ne mislim da će se sve ovo završiti izgradnjom zida, kako to predsjednik predviđa, ali verovatno neće ni politikom koju propagiraju demokrate, jer se ovdje mora postići neki kompromis.
Iako se razgovori između Bele kuće i Kongresa nastavljaju, američka vlada je već 18. dan u delimičnoj blokadi.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos zahvalio je članicama Evropske unije na sporazumu o prijemu 49 migranata spasenih iz Sredozemnog mora, ali ocenio da je bilo potrebno suviše vremena da se postigne taj dogovor. U Srbiji u prihvatnim centrima trenutno boravi oko 4300 migranata sa Bliskog istoka, a procenjuje se da ih ima od 200 do 400 koji su van ustanova. U komesarijatu za izbjeglice kažu da su prihvatilišta spremno dočekala zimu i da se migranti sve kraće zadržavaju u našoj zemlji. Detaljnije Milenko Marković.
Kao i prethodnih godina, komesarijat za izbjeglice je još letos obezbedio sve što je potrebno da migranti u prihvatnim centrima što bezbolnije preguraju zimu. Komesar Vladimir Cucić objašnjava da u prihvatilištima mahom borave porodice s decom, a oni koji su van centara pokušavaju da nastave put ka zapadnoevropskim zemljama.
Zašto ti ljudi ne ulaze? Upravo zbog činjenice da se radi o mladim ljudima, samcima koji nastavljaju svoj put, koji se na svom prolazu kroz Srbiju zadržavaju izuzetno kratko, taj rok i manje od 2 nedelje. Ulazi su od 30, 50, 70, 80 dnevno, tako da negde nedelju možemo da gledamo sa pozicije 350 do 400 ljudi. Mi smo sa prosječnog boravka od 7-8 mjeseci prošle zime sada sišli na par mjeseci, sem za porodice koje čekaju da na legalan način uđu u Evropsku uniju.
Cucić podsjeća da je Srbija migrantima iz centara omogućila obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i druga prava. Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila, kaže da migranata van centara ima od 200 do 400 i upozorava da je to naročito opasno zimi.
Zašto ovaj problem bitan? Pre svega zbog tih ljudi koji se nalaze na otvorenom, oni su u riziku da dobiju neke zdravstveno bolenje, isto tako su i žrtve različitih zloupotreba kad su na ulici, kad su u šumi, onda prosto to nije jedna prihvatljiva situacija. Ne može da se očekuje da ljudi koji se nalaze blizu granice, mnogim od njih su čak i gurnuti ilegalno nazad iz susjednih zemalja kao što je Hrvatska, kao što je Mađarska i zagledeni su u Srbiji, ne može se očekivati da će oni potražiti smešte negdje u nekim drugim kampovima na jugu zemlje koji su udaljeni po nekoliko stotina kilometara.
Đurović smatra da bi za migrante van centara trebalo obezbediti prihvatilišta u blizini granice u mestima kao što su Šid ili Subotica. Teško je međutim naći odgovor na pitanje kako će se u budućnosti razvijati situacija sa migrantima.
Nikako nije moguće očekivati da mi možemo da zaustavimo interkontinentalnu migraciju, to je prosto daleko van kapaciteta naše zemlje. Sagledljeni ovdje, mnogi, a pogotovo oni sa porodicama, želi da ostanu. I neki dobijaju azile, prosto to je jedna, da kažem, nova perspektiva i za naše društvo i za te ljude, da će Srbija sigurno u budućnosti imati ljude koji su izbjeglice i koji ostaju da žive neko vreme, možda ne zauvek, ali neko vreme u Srbiji. U tom smislu jako je bitno da ljudi žive u sistemu.
Prema Đurovićevim rečima, naše institucije treba ozbiljno da se pozabave integracijom migranata, ali je problem što Srbija za to nema ni stručnih ni tehničkih kapaciteta. Zato je potrebno formirati telo koje će se baviti ne samo migrantima sa Bliskog istoka, već i odlivom našeg stanovništva i demografskom politikom.
Zbog niske temperature prihvatilište za beskućnike u Beogradu je ovih dana puno. U njemu ima oko 130 ljudi, za 30 više nego što su kapaciteti prihvatilišta. Slično je i u dva beogradska svratišta za decu, u kojima je ovih dana u proseku oko 100 dece.
Dosadašnja praksa prema kojoj je nauka na institutima i fakultetima opstajala zahvaljujući projektima profesora i istraživača, koji su kasnije na konkursima bez razlike prolazili i bili finansirani, odlazi u prošlost. Javna rasprava o predlogu novog zakona o nauci i istraživanju je u toku. Jedan od glavnih ciljeva je da se sa postojećeg projektnog sistema finansiranja pređe na kombinovani institucionalno-projektni model. S druge strane, novi zakon o nauci i istraživanjima obezbedit će sigurnu platu istraživačima bez obzira da li su na projektima prošli ili ne. Pripremila Jovana Obrenić.
Prvi korak već je učinjen. Usvojen je zakon o Fondu za nauku kroz koji će se finansirati kompetitivni projektni pozivi. Sa druge strane, novi zakon o nauci i istraživanjima obezbedit će siguran izvor prihoda istraživačima u institutima koji su do sada zavisili od prolaska na projektu. Međutim, ostaje nejasno kako će biti rešeno institucionalno finansiranje nauke na fakultetima, primećuje dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor Vladica Cvetković sa Rudarsko-geološkog fakulteta.
Ako vi sada rešavate ranije projektno finansiranje tako što ga sada delite na institucionalno i pravo projektno, onda morate misliti i na institute i na univerzitete različite, su to dva različita sektora. U ovom nacrtu donekle se vidi jasno rešavanje za institute, dok se ne vidi za fakultete, postoji samo jedna loše sročena stavka u vidu obećanja da će to biti rešeno drugim zakonom o finansiranju visokog obrazovanja. Zvuči dobro, jer tako to i treba da bude, ali nema nikakvih garancija.
Garancije daje državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor dr. Vladimir Popović, koji ističe da je dosadašnji sistem doveo do nagomilavanja istraživača na fakultetima u nejednakoj meri. Ideja je da oni koji su zaposleni na visokoobrazovnim institucijama, a nisu u nastavi, učestvuju na konkursima koje raspisuje Fond za nauku i na taj način sklope ugovor o radu sa institucijom u kojoj rade, objašnjava Popović.
Drugi problem koji je vezan za istraživače na fakultetima je trenutna uredba o finansiranju visokog obrazovanja, zato što osnivanje, organizaciju i rad fakulteta pokriva zakon o visokom obrazovanju, a ne zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti. Mi moramo da uradimo i nov zakon o finansiranju visokog obrazovanja, gde ćemo kroz određene odredbe rešavati i finansiranje naučno-istraživačke delatnosti na fakultetima.
Srbija nema višak istraživača i želi da svi koji su do sada bili angažovani ostanu da rade, nedvosmislen je Popović.
Mi želimo da kompletna zajednica istraživača koji su u nenastavi na fakultetima bude i dalje finansirana i obezbedit ćemo kroz odredbe, prelazne odredbe zakona o nauci i istraživanjima sigurnost za te istraživače na jedan određeni period. Znači, ponudit ćemo rešenje programa koji se odnosi samo na njih, na određeni period i ne treba da brinu jer mi nemamo dovoljno istraživača u sistemu, imamo manje istraživača nego što želimo da imamo i treba da imamo.
Pozivom za uključenje 1000 mladih istraživača na projekte, resorno ministarstvo učinilo je korak ka podmlađivanju naše naučne zajednice. Stigao je odgovor gotovo 900 njih koji imaju prosečnu ocenu iznad 9 i rođeni su 1988. ili kasnije. Efekti svih ovih promjena neće se vidjeti brzo, ali će dugoročno biti izuzetno veliki, uveren je Popović.
Iz sporta, košarkaši Partizana igraće večeras protiv Berlinske Albe u drugom kolu top 16 faze Evrokupa, a rukometaši Srbije doputovali su u Berlin gdje će učestvovati na svetskom prvenstvu koje se održava u Nemačkoj i Danskoj. Najavljuje Dejan Nikolić.
Ekipa selektora debitanta na velikim takmičenjima Nenada Perunićića među 17-oricom odobranih igrača ima čak 7-oricu rukometaša kojima će ovo prvenstvo biti vatreno krštenje na velikoj sceni, a konkurencija u našoj grupi u Berlinu je sve sem laka. Prvi rival prekosutra bit će Rusija, zatim slede mečevi sa Francuzima koji će prvi put posle 15 godina igrati bez Nikole Karabatića, pa Brazilom, Južnom Korejom i domaćinom Nemačkom. U takvom društvu treba zauzeti jedno od prva tri mesta u grupi i plasirati se među 12 najboljih, a čak ni tri pobede ne garantuju takav plasman. Selektor Peruničić poziva na oprez jer vrlo dobro zna kakva iskušenja čekaju njegov tim.
Treba biti ponosan u svakom trenutku, šta god da se dešava, treba držati do sebe ne pognute glave, nego da kažem čistog obraza, izađeš svake utakmice da ne zažališ sutra za ono što je prošlo.
Petar Nenadić oprostio se od državnog tima na minulom šampionatu Evrope u Hrvatskoj. Njegov brat Draško sada bi morao da ponese dobar deo tereta na poziciji levog beka.
Treba se fokusiramo prvo na Rusiju, na prvu utakmicu, to nam je najbitnija utakmica, tako da ne bi ništa obećavao, prosto idemo tamo da se borimo za svaku loptu, u svakoj utakmici da pokažemo da damo svoj maksimum i Bože zdravlja da prođemo u drugi krug.
Prvu utakmicu Srbija igra dakle sa Rusijom u petak od 18 časova i bit će to po svemu sudeći presudan susret kada je reč o daljoj sudbini našeg državnog tima. Jer su šanse u mečevima sa Francuzima i Nemcima, favoritima za najviši plasman, minimalne kada govorimo o ostvarivanju povoljnog rezultata.
Tanjug javlja da je na teritoriji cele opštine Nova Varoš od danas na snazi vanredna situacija zbog snežnih padavina i nanosa. Mnoga ivanjička sela na planinama Javor i Golija ostala su odsečena zbog snega koji je u pojedinim mestima napadao do 2 metra. Problema sa snegom ima i u regionu, Podgorički aerodrom je zatvoren za saobraćaj, u Dalmaciji je napadalo 40 cm snega. Zbog snega koji neprestano pada u Austriji, u pojedinim delovima zemlje proglašen je najviši stepen opasnosti od lavina. Oko 1000 domaćinstava u pokrajini Tirol ostalo je bez struje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 4, u Novom Sadu 1, Kragujevcu 0, u Nišu minus 2 stepena. Vreme sutra.
U većini krajeva padaće sneg, pa će visina snežnog pokrivača porasti za 10 do 20 cm. U planinskim predjelima očekuje se stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od minus 3 do 1, koliko se predviđa i za Beograd.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Igor Drgićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.